Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ibang ulat naman po, nagsalita at nakiisa ang ilang mga politiko sa mga media outlets ng Australia at nagbigay ng babala laban sa lumalaking sensor at atake sa kalayaan ng pamamahayag. Ito ay kasunod ng review ng Australian Federal Police sa paghawak nila ng mga sensitibong investigasyon kasunod ng mga pagsalakay sa dalawang organisasyon ng media. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelis na isinalin sa wikang Filipino. Bahagi ng kampanya ng grupong Right to Know ang pagdala ng atensyon sa kung ano ang pwedeng mangyari kapag nas isa lugar ang mga legal na restriksyon sa kalayaan ng pamamahayag.
The tax office can take money directly out of people's accounts, but you're not allowed to know. The government can approve the terms for huge sales of agricultural land to foreign companies, but you're not allowed to know. The media cannot investigate cover-ups if the government says you're not allowed to know. Couldn't happen in Australia? It's happening now. When the government hides the truth from you, what are they covering up?
Ayon sa mga komersyal at pampublikong kumpanya ng media sa bansa, kabilang SBS, ABC, Nine at News Corp, na ang mga batas ay nagpapahintulot sa gobyerno na takpan ang mga skandalo at itago o pigilang lumabas ang mga impormasyon. Tinakpan ang mga unang pahina ng mga pangunahing pahayagan nitong Lunes, kabilang ang paglabas ng kampanya na naghahamon sa mga batas ng epektibong journalismo at whistleblowing. Sa pagsasalita sa 2GB, sinabi ng CEO ng Nine Network na si Hugh Marks, mapanganib ang restriksyon ng gobyerno.
Nobody here is saying that anyone should be above the law. The question is, does the law serve the public interest?
Correct.
And if government operates on the basis of a culture which is keep things secret because we don't want it being discussed, then I think we as people, we as taxpayers, we as effectively owners of the government, lose out because we don't have the information on which to make informed decisions.
Mahigit 60 batas ang naisalugar sa nakaraang 20 taon kung saan sinabi ng media na ito ay nagdedeklarang illegal sa journalismo at nagpaparusa sa mga whistleblower. Dais ng mga kumpanya ng media ng pagbabago sa mga panukala upang hindi matakot makulong ang mga mamamahayag sa paggawa ng kanilang trabaho at mas protektado ang mga whistleblower. Sinabi ng Managing Director ng SBS, James Taylor, marami sa mga migrante at refugee sa Australia ang may alam kung ano ang kahulugan ng malayang pagsasalita.
In SBS's particular case, many of our audience members, many of our staff indeed, have come to Australia from countries where press freedoms are not respected and protected, where journalists are routinely persecuted. We think that part of the reason people come to Australia is to enjoy the incredible vibrancy of our democracy. And we want all Australians to understand, particularly our audiences, that press freedom is a vital and important part of that vibrant Australian democracy.
Ilang linggo pagkatapos ng pampederal na eleksyon noong Mayo ay nilusob ng Australian Federal Police ang bahay ng News Corp journalist na si Anika Smethurst dahil sa pambansang seguridad na storya ng kanyang isinulat mahigit isang taon na ang nakaraan. Sumunod na araw ay sinalakay ng mga pulis ang opisina ng ABC tungkol naman sa isang istorya ng pambansang seguridad na isinulat noong nakaraang 2 taon. Ang mga pagsalakay ay naging balitang internasyonal, ngunit walang nagsabi sa mga sangkot na mamamahayag kung sila ba ay haharap sa mga kaso dahil sa kanilang pag-uulat. Tinanong ng leader ng oposisyon, Anthony Albanese, ang punong ministro na si Scott Morrison tungkol sa potensyal na prosekusyon ng mga tagapagbalita na naging paksa ng mga paglusob ng AFP. Ayon sa punong ministro, hindi dapat makasuhan ang isang tao dahil sa paggawa ng kanyang trabaho maliban kung sinuway niya ang batas.
I do not believe that those decisions about who should be prosecuted at the end of the day should be made on the whim of politicians. I think they should be made based on the rule of law, Mr.
Members
Speaker,
on my left.
And the proper assessment of appropriately constituted law enforcement agencies.
Sumagot ang One Nation leader na si Pauline Hanson sa kampanya sa pamamagitan ng pagtawag ng isang sistema ng paglilisensya upang mapigil ang isang tao na walang wastong kredensyal na tawagin ang sarili bilang mamamahayag. Habang ang senador ng Greens na si Sarah Hanson Young ay nagsabing nararapat lang malaman ng mga botante at nagbabayad ng buwis kung ano ang ginagawa ng kanilang gobyerno. Samantala, sinabi ng bagong Australian Federal Police Commissioner Rhys Kershaw sa Komite ng Parlamento, tinanong na niya ang dating puno ng Australian Crime Commission na si John Lawler na magsagawa ng isang panlabas na review sa paghawak ng mga sensitibong imbestigasyon.
I believe in our democracy and press freedoms, and I think it's appropriate that I have brought in John Lawler to have a look at these types of matters to see if there's any areas for improvement, our processes and so on. And then on top of that, we've got a new ministerial direction and the Attorney General's direction as well.
Samantala, dinirekta din ng Ministro ng Home Affairs Peter Dutton ang Australian Federal Police na bigyang importansya ang kahalagahan ng malaya at bukas na pamamahayag sa pagtimbang ng kanilang mga operasyon. Pinayuhan din ng abogado general na si Christian Porter, ang direktor ng Commonwealth Public Prosecution, na hingin muna ang kanyang pag-aproba bago kasuhan ang mga mamamahayag.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.